Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci.
Dragi ascultători, capitolul 14 al cărții Apocalipsa se referă la câteva evenimente. Este un alt interludiu în care vedem mielul pe muntele Sion, asistăm la proclamarea Evangheliei veșnice, la enunțarea judecății asupra Babilonului și asupra celor care primesc semnul fiarei, asigurarea odihnei pentru cei ce mor în Domnul, o avanpremieră la Armagedon. Capitolul 14 constituie o pauză în prezentarea seriilor de câte 7 elemente. Este evident că această pauză n-ar fi putut avea loc între al 6-lea și al 7-lea personaj, care sunt cele două fiare. Acestea trebuie luate împreună pentru că sunt ca niște gemeni siamezi și nu poate fi întreruptă continuitatea în acel punct. Acest interludiu urmează după cel de-al 7-lea personaj într-o succesiune logică, cronologică, într-o ordine riguroasă, așa cum am mai spus. Acest capitol ne aduce în atenție alte personaje, altele decât cele 7 despre care am vorbit până acum, pentru a ne oferi o perspectivă amplă asupra evenimentelor spectaculoase din capitolele precedente. Așa cum am văzut, aceasta este cea mai întunecată, cea mai îngrozitoare oră din istoria omenirii. Cu adevărat, iadul pare să domnească pe pământ. Orice om rațional pune în mod inevitabil întrebarea: cum au trecut prin această experiență oamenii lui Dumnezeu în acea perioadă? Au putut să rămână credincioși până la sfârșit în ciuda acestor adversități copleșitoare? Găsim răspunsul în capitolul care ne stă înainte. Păstorul care a fost prezentat cu cele 144.000 de oi este identificat acum ca fiind mielul. Observați că nu a pierdut nicio oaie pe parcurs, tot 144.000 are. El le-a răscumpărat, le-a pecetluit și le-a păzit, pentru că el este marele păstor al oilor. Aceste oi sunt într-o turmă diferită de cea în care suntem noi astăzi și păstorul cel bun le-a ajutat să treacă prin necazul cel mare. Aceasta este imaginea care ne este pusă înainte la începutul capitolului. Este încurajator să știm că mielul și nu cele două fiare va avea ultimul cuvânt. El nu este mielul care vorbește ca un balaur, este însuși Domnul Iisus Hristos. Și pentru că el va avea ultimul cuvânt, Babilonul va cădea. Capitala politică, marea capitală comercială și marea capitală religioasă a lumii din timpul necazului cel mare. Iar cei care au urmat fiara vor fi și ei judecați. Deși mulți din cei ce vor fi ai lui Hristos vor deveni martiri în timpul necazului cel mare, ei nu vor fi învinși, dimpotrivă, vor birui. Spun și eu la fel cum spunea Calvin: prefer să fiu de partea celor care par să piardă astăzi, de care vor câștiga în final, decât de partea celor care par să câștige în prezent, dar care vor pierde în veșnicie. Mă bucur să fiu de partea celor care vor birui. Domnul Iisus Hristos îi va răsplăti veșnic pe cei care vor fi martirizați pentru el. În capitolul 19 vom citi despre întoarcerea mielului pe pământ. Vine dimineața, întunericul se va risipi, iar soarele neprihănirii va răsări aducând vindecare. Primul verset al capitolului 14. Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144.000 care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. M-am uitat, spune Ioan. Aceasta înseamnă că Ioan este în continuare spectator la toate aceste evenimente. Filmul evenimentelor continuă să se desfășoare înaintea ochilor săi. Mielul este Domnul Iisus Hristos, așa cum am văzut în capitolele 5, 6 și 7 și 12 și 13. Muntele Sionului este la Ierusalim, de aceea nu cred că este de vreun folos să încercăm să localizăm acest munte al Sionului în altă parte decât la Ierusalim în Israel. Acest verset descrie o scenă idilică, liniștită, cu care începe împărăția milenară aici pe pământ. Domnul Iisus va domni de la Ierusalim. Dumnezeu însuși a numit-o cetatea marelui împărat. În Psalmul 2, versetul 6, citim: Eu am uns pe împăratul meu peste Sion, muntele sfințeniei mele. Intenția lui Dumnezeu Tatăl este aceea de a-L așeza pe Domnul Iisus pe tronul lui David în Ierusalim, mai exact pe muntele Sionului. Cei 144.000 sunt cei pecetluiți, despre care am citit în capitolul 7, deși recunosc că apar unele probleme legate de acest punct de vedere. Ei au trecut prin necazul cel mare, așa cum au trecut cei trei tineri evrei prin experiența cuptorului de foc. Observați că mielul stă cu ei pe muntele Sion. Deși Domnul Iisus este mielul, în același timp el este și păstorul oilor. La început avea 144.000 de oi și la sfârșit ajunge, după ce a trecut prin necazul cel mare, cu câte oi? Tot cu 144.000. N-a pierdut nici măcar una. În zilele noastre, când presiunile exercitate de Satan ne copleșesc, Domnul Iisus, Hristosul cel viu, care a biruit moartea, este prezent și gata să ne asculte și să ne ofere sprijinul său. Avem mare nevoie să-L cunoaștem mai bine și să-I acordăm locul cel mai important din viețile noastre. El ar trebui să facă parte mult mai mult din viața noastră de zi cu zi. Eu sunt convins și experiența proprie mi este un bun argument că Domnul Iisus Hristos este răspunsul. El este răspunsul pentru problemele pe care oamenii încearcă să le rezolve singuri prin metode omenești. Oamenii vă vor spune că dacă urmați sistemul cu tare, vă veți rezolva problemele din viața voastră personală, probleme de familie, problemele de serviciu și cele de la biserică. Cred că n-a existat o altă epocă mai bogată în astfel de învățături despre cum să-ți rezolvi problemele. Din păcate, viața de zi cu zi a multor credincioși arată că nu este de ajuns să studiez aceste strategii. Care este adevărata problemă de astăzi? Noi nu avem nevoie de o metodă, nu avem nevoie de o persoană. Avem nevoie de Domnul Iisus Hristos. Avem nevoie să-L cunoaștem pe El într-un mod plin de semnificație, profund și cu rezultate în viața de zi cu zi. Avem nevoie să ne apropiem tot mai mult de El. Cât a trecut, dragii mei, de când i-ați spus Domnul Iisus că-L iubiți? Domnul v-a spus că vă iubește și cred că merită să-I spuneți și voi la rândul vostru cât de mult îl iubiți. Ne întoarcem la Ioan. Și am auzit venind din cer un glas ca un vuie de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic. Și glasul pe care l-am auzit era ca al celor ce cântă cu alăuta și cântau din alăutele lor. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii și înaintea bătrânilor, și nimeni nu putea să învețe cântarea în afară de cei 144.000 care fuseseră răscumpărați de pe pământ. Am auzit, spune Ioan de această dată. Iată, Ioan vede și aude ceea ce se întâmplă. Cei 144.000 se alătură corului ceresc în timpul celor 1000 de ani a împărăției. Ați auzit vreodată un cor de 144.000 de voci? Până în prezent, pământul nu a fost acordat cu cerul, dar atunci când domnia lui Satan se va fi încheiat și pământul și cerul vor fi în armonie. Cei 144.000 învață o cântare nouă și iau parte la armonia cerului. Ioan ne spune despre glasul pe care l-a auzit că era ca celor care cântă cu alăuta și cântau din alăutele lor. Dumnezeu i-a așezat în cer pe cei care sunt ai Săi și care cântă cu harpa. Se pare că asta înseamnă alăută. În timpul acesta, cei 144.000 fiind încă pe pământ, pe muntele Sionului. Va fi o muzică foarte frumoasă în cer. Nu știu dacă vă dați seama de acest lucru. Despre cei 144.000 se spune că au fost răscumpărați de pe pământ, ceea ce înseamnă că au fost cumpărați pentru a intra în împărăția de 1000 de ani de pe pământ. Ei nu sunt luați în cer. Ne amintim că aceasta este o imagine a împărăției milenare de pe pământ și aceștia vor trăi pe pământ. cei nemântuiți nu vor trăi pe pământ în perioada aceea. Și nimeni nu putea să învețe cântarea în afară de cei 144.000 care fuseseră răscumpărați de pe pământ, ne-a spus Ioan. Adică doar cei răscumpărați pot să-i cânte laude lui Dumnezeu. Înțeleg dorința tuturor responsabililor cu cântatul din biserici de a-i face pe toți cei prezenți să cânte, dar dacă în sală se află și oameni nemântuiți, n-ar trebui cântate cântece în care este vorba de răscumpărare. Nu le cere să cânte Mărețul Har m-a mântuit, eram pierdut, am fost găsit, eram orb și acum văd, pentru că îi face să mintă. Dacă un om nemântuit cântă acest cântec, spune o minciună, numai cei răscumpărați ar trebui să cânte acest cântec. Psalmistul scria, lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Așa să zică cei răscumpărați de Domnul pe care i-a izbăvit El din mâna vrăjmașului. Numai cei răscumpărați pot cânta despre bunătatea Domnului. Numai ei pot spune că Dumnezeu este bun. Revenind la scena din capitolul 14, cerul și pământul sunt într-o armonie minunată în timpul mileniului. Ce deosebire față de capitolul 13, unde pământul este într-o poziție de răzvrătire față de cer și este sub dominația fiarelor. Aici, în capitolul 14, totul este liniștit și pașnic sub domnia mielului. Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt virgini și urmează pe miel oriunde merge el. Au fost răscumpărați dintre oameni ca cel din tâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel. Și în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu. Ei nu s-au întinat cu femei. Ce înseamnă oare aceasta? A fost o vreme în care chiar nu știam ce să cred despre acest verset. Poate avea o semnificație literală sau una spirituală. Și cred că este vorba de ambele aspecte. Necazul cel mai mare este o perioadă de suferință nemai întâlnită. Cei 144.000 au trecut prin această suferință. Pentru o perioadă anormală era nevoie de o stare anormală. Acesta era motivul pentru care aceștia nu erau căsătoriți. În timp de război, mulți copii nu ajung să-și cunoască tații, dacă s-au născut după ce aceștia au plecat pe front. Multe femei ajung să-și dorească să nu se fi căsătorit imediat înainte de începerea războiului sau în timpul războiului, pentru că de cele mai multe ori soții lor nu se mai întorc. În timpul necazului cel mare, situația va fi atât de grea, suferința atât de îngrozitoare, încât ar fi o dovadă de înțelepciune pentru cei din vremea aceea să nu se căsătorească. Profetul Ieremia a trăit tot într-o perioadă critică, în timpul captivității babiloniene. Din cauza celor vremuri întunecate, Dumnezeu i-a interzis să se căsătorească. În capitolul 16 al cărții profetului Ieremia, citim, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Să nu-ți iei nevastă și să n-ai în locul acesta nici fii, nici fiice. Căci așa vorbește Domnul despre fiii și fiicele care se vor naște în locul acesta, despre mamele care îi vor naște și despre tații lor care le vor da naștere în țara aceasta. Vor muri doborâți de boala rea. Nimeni nu-i va plânge, nici nu-i va îngropa, ci vor fi ca un gunoi pe pământ. Vor pieri de sabie și de foamete și trupurile lor moarte vor sluji ca hrană păsărilor cerului și fiarelor pământului. Domnul Iisus a vorbit despre femeile care vor fi mame în timpul necazului cel mare și a spus, vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele care vor alăpta în zilele acelea. Noi trăim încă într-o vreme în care Dumnezeu încurajează și onorează căsătoria adevărată. Totuși, porunca lui Dumnezeu de a crește și de a umple pământul nu este cel mai potrivit verset biblic pentru o lume care se confruntă cu problema unei explozii demografice ce nu mai poate fi controlată, sau într-o vreme în care credincioșii pot vedea că se apropie sfârșitul vremurilor. În timpul necazului cel mare, se va pune un accent exagerat pe sex și va domina o imoralitate sexuală evidentă. De aceea ne se spune că cei 144.000 se vor păstra curați și neatinși de păcatele necazului cel mare. Dacă luăm sensul spiritual al adulterului, în Vechiul Testament idolatria era considerată imoralitate spirituală. Exemplul clasic se află în capitolul 16 din cartea profetului Ezechiel, unde găsim acuzația severă a lui Dumnezeu împotriva poporului Israel pentru desfrâu și adulter, adică pentru idolatrie. Cei 144.000 nu se vor închina fiarei și nici chipului fiarei în timpul necazului cel mare. Prin urmare, enunțul ei nu s-au întinat cu femei că sunt virgini se referă probabil atât la sensul fizic cât și la cel spiritual al castității. Nu cred că este greșit să gândim așa în acest context. Ei, de asemenea, reprezintă cel din tâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel. Cred că, în mod evident, aspectul acesta se referă la poporul Israel. În Epistola către Romani, capitolul 11, citim: căci dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou decât viață din morți? Iar dacă cele din tâi roade sunt sfinte și plămădeala este sfântă, și dacă rădăcina este sfântă și ramurile sunt sfinte. Israel este descris aici ca fiind cea din tâi roadă, în special cei 144.000. Ei vor ocupa un loc special în împărăția de 1000 de ani. Ei vor fi avangarda, vor fi împreună cu mielul la întoarcerea sa pentru întemeierea împărăției de 1000 de ani, așa cum vom vedea în capitolul 19. Acești 144.000 mai sunt caracterizați de un lucru. În gura lor nu s-a găsit minciună. Asta poate însemna foarte bine că n-au luat parte la marea minciună a fiarei atunci când aceasta a folosit minciuni. Ei nu se vor lăsa furați de această minciună. Amintiți-vă că Domnul Iisus ne-a avertizat că dacă ar fi posibil și ce aleși ar fi înșelați. Dar acești 144.000 nu vor fi înșelați. Ei vor fi fără vină. Sunt oare fără vină pentru că au fost purificați de necazul cel mare? Nu. Ei sunt fără vină pentru că sunt îmbrăcați în neprihănirea lui Hristos. Dragi prieteni, aceasta este calea pe care voi merge și eu în cer. Nu voi ajunge în cer pentru că sunt bun, fiindcă știu că nu sunt. Și nu vă uitați de sus la mine pentru că nici voi nu sunteți mai buni. Noi, cei care credem în Domnul Iisus Hristos, suntem păcătoși, dar mântuiți prin harul lui Dumnezeu. Și am văzut un alt înger, spune Ioan mai departe, care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică, ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Un alt înger denotă o altă schimbare radicală în protocolul comunicării dintre Dumnezeu și pământ. Acest înger este primul dintr-o serie de 6 alți îngeri menționați în versetele 8, 9, 15, 17 și 18. În zilele noastre, Evanghelia a fost încredințată oamenilor și ei sunt singurii mesageri ai Evangheliei. Îngerilor le-ar plăcea să transmită acest mesaj, dar nu le-a fost încredințat lor. Când începe necazul cel mare, toți oamenii sunt mesagerii lui Dumnezeu, așa cum ne arată cei 144.000. Nici cei doi martori înzestrați cu putere supranaturală nu l-au putut birui pe Satan și au fost tremutați de pe scena satanică în desfășurare pe pământ. Îngerii, la fel și oamenii, au fost mesagerii Vechiului Testament. Acel cuvânt rostit prin îngeri era neclintit, citim în Evrei, capitolul 2, versetul 2. Situația devine atât de rea în timpul necazului cel mare, încât numai îngerii pot transmite mesajul lui Dumnezeu în lume. Pe ei nu-i poate distruge nimeni. Ioan vorbește aici despre îngerul care zbura prin mijlocul cerului. Aceasta va fi un fel de stație de transmisie către întreaga lume. Datorită sateliților, astăzi putem să vedem în direct cum se desfășoară evenimente care au loc la mii de kilometri depărtare de casa noastră. Nu este greu să ne imaginăm că acest lucru va fi posibil și în viitor, dar prin alte mijloace, astfel încât mesajul vestit de înger să fie auzit în toată lumea. Mesajul lui este o evanghelie veșnică. Și ne punem întrebarea: cum este această veste bună? Pentru că evanghelia aceasta înseamnă. Aduce îngerul acesta o veste bună? Da, este o veste bună pentru cei care sunt copiii lui Dumnezeu, dar în același timp este o veste rea pentru cei necredincioși. Teama de Dumnezeu este mesajul Evangheliei veșnice. Autorul cărții Proverbe spunea că teama de Domnul este începutul înțelepciunii. De fapt, îngerul spune: fiți înțelepți pentru că trebuie să vă temeți de Dumnezeu. Dumnezeu v-a salvat prin harul său, dar el va judeca acest pământ. Aceasta este chemarea finală a lui Dumnezeu înainte de întoarcerea Domnului Iisus Hristos pentru judecată. În acest capitol, Dumnezeu aduce înaintea noastră ceea ce va apărea mai târziu în cartea Apocalipsa, acum prezentând un fel de program pe care el îl va urma. Versetul 8. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis: a căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. În cartea sa intitulată The Two Babylons, autorul Alexander Hislop arată că Babilonul a fost cartierul general al lui Satan încă de la început. Babilonul este locul în care a început idolatria. Semiramida a fost soția lui Nimrod. Unii cercetători cred că era mama lui și că s-a căsătorit cu propriul fiu. Ea era regina Babelului, care mai târziu a devenit Babilon și a inventat o poveste, inaugurând un întreg sistem idolatru, care spunea că ea a ieșit dintr-un ou în Eufrat, a spart coaja și a ieșit din el fiind deja la vârstă adultă. Închinarea adusă Semiramidei a introdus principiul feminin în idolatrie și conceptul de zeiță. Acesta arată că Babilonul a fost sursa religiei false. Acest al doilea înger dă fuga și anunță ce urmează să se întâmple cu Babilonul, dar o spune de parcă lucrul acesta ar fi avut deja loc. A căzut, a căzut Babilonul. În greacă, verbul folosit se află la timpul aorist profetic. Cu alte cuvinte, cuvântul profetic al lui Dumnezeu este atât de sigur încât el vorbește ca și când evenimentul respectiv ar fi avut loc deja. Și, dragii mei, ceea ce spune Dumnezeu că se va întâmpla este la fel de sigur ca și când ar fi deja scris în cărțile de istorie. Noi o să revenim asupra acestui aspect și data viitoare. Până atunci însă, dragii mei, nu uitați, tot ce spune Dumnezeu se împlinește fără greșeală. De aceea noi trebuie să fim cu mare luare aminte și să căutăm să facem voia Lui. Rămâneți cu har și pace!
Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transalt Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radio@twr.ro. Vă mulțumim!
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.